Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrica Dominika Švarc-Pipan ustraja na položaju do odločitve premijeja. Hkrati s prstom kaže na socialne demokrate in njihovo upletenost v posel z nakupom sodišča.
Referendum o JEK 2 se nam obeta še letos, politika o tem enotna.
Energetski zakon še vedno buri duhove. NSI vložila predlog za posvetovalni referendum.
Stojmenova duh našla rešitev za računalnike, krog upravičencev se nahaja znotraj ranljivih skupin.
Soglasje za nadurno delo preklicuje polovica zdravnikov v državi. Laure, to ni dobro, ne za zaposlene, ne za paciente.
Danes delo prekinili tudi tožilci.
Vreme, današnja sreda še jasna, jutri in v petek že več oblačnosti.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Saga z ministrico za pravosodje Dominiko Švarc-Pipan še ni končana. Objektivno odgovornost za nakup sodne stavbe na Litijski cesti je sicer priznala, a odstopiti ne namerava. Namesto tega je puščico uperila proti svoji stranki. Udarec ji vrača z besedami. Vse bolj se kaže, da gre za skrbno načrtovano protipravno delovanje, zavestno zavajanje in prirejanje dokumentacije strani organizirane skupine s ciljem pridobitve protipravne koristi. Gre za posamezne uradnike ministerstva kot tudi člane stranke SD, tako ministrica Švarc-Pipan. V stranki se nadejajo, da bo premier čim prej ukrepal. Očitno se bojijo nadaljevanje pranja umazanega perila v javnosti. Več Tanja Dominko.
Dominika Švarc-Pipan je ravno toliko časa v politiki, da se ne preda kar tako in vrača udarce.
In ugotovili smo, da ne gre pri tem za nekakršno malomarnost. Nasprotno, vse bolj se kaže, da gre za načrtno protipravno delovanje organizirane skupine ljudi, zavestno zavajanje in prirejanje dokumentacije z namenom pridobitve protipravne koristi. Ne gre samo za posamezne uradnike ministrstva, tudi člane stranke SDS, ampak žal tudi člane stranke socialnih demokratov.
Zgrožena je nad predsednico stranke Tanjo Fajon, ki je včeraj dejala, da je normalno, da se generalni sekretar stranke vmešava v delo ministrstev.
Sama sem nad to izjavo predsednice stranke preprosto zgrožena, saj gre za nezakonito in nespremljivo ravnanje, ki odpira vrata sistemski korupciji, proti kateri se moramo boriti z vsemi sredstvi.
Fajonova je seveda skočila po konci.
Obžalujem pa zelo in pravim, da to presega vse mere zdravega okusa, kar ministrica s svojimi izjavami počne, da kaže s prstom na druge, ne prevzema svoje odgovornosti, da manipulira in tudi laže, vsaj v mojem primeru, tako da sem globoko razočarana nad njenim ravnanjem.
Z napadom na lastno stranko, ki sicer obrača hrbet, se tako pot Dominike Švarc-Pipan v vladi končuje. Le še vprašanje časa je, kdaj in kako bo do slovesa prišlo. Sama sicer pravi, da če bi odstopila v tem trenutku, se bodo podobne zgodbe nadaljevale in nič se ne bo spremenilo. Bo pa spoštovala odločitev premijeja Roberta Goloba. Podrobnosti nakupa bo predstavila v prihodnjih dneh oziroma najpoznaje v odgovoru na interpelacijo, ki so jo pisali v SDS. Kaj pa pravijo o Novi Sloveniji, Jernej Vrtovec?
Jaz mislim, da kadar zgubiš kredibilnost v takšni meri, kot se je zgodila ministrici, da je pred teboj izgubljen samo še odločitev o odstopu. Ne samo sprejem objektivne odgovornosti brez odstopa, to prvič jaz pridem v tej državi. Ne pa žalostena stvar in sicer, da se celotna krivda meče na uradnike. Jaz trdim, da imamo v tej državi dobre uradnike, da pa morajo tisti, ki so v vodstvenih strukturah ministrstev, pač poskrbeti za pravilne odločitve. To, da se je zgodil nakup stavbe brez cenitve, brez ocene same vrednosti, je nesprejemljivo.
Dogajanje so označili za kaos absurda, v katerem vidijo boj med dvema koalicijskima strankama ter politično kalkuliranje pred evropskimi volitvami.
Vlado Roberta Goloba je zajel pravi stavkovni val. Včeraj so tako stavko zaostrili zdravniki in zobozdravniki sindikata Fides. Sodniki so na delovnih mestih protestirali 14 dni, stavkajo zaposleni na upravnih enotah, danes pa so stavko izvedli še državni tožilci. Vlada namreč ni upoštevala odločbe ustavnega sodišča naj plače pravosodnih funkcionarjev izenači s plačami poslancev. Vodja stavkovnega odbora državnih tožilcev Barbara Prevolša-Krajič.
Tožilci smo ogorčeni nad takšnim odnosom vlade, očitno nadaljujejo s popolno ignoranco pravosodne veje oblasti, s kršitvami načela delitve oblasti in pravne države. Rada bi še povedala, da se ne borimo za više plače, ampak za sistem, v katerem bi morala biti pravosodna veja oblasti enakovredno obravnavana. Sprašujem se, komu pač koristi šibko pravosodje. Pravkar smo končali videokonferenčno sejo stavkujočih tožilcev, na kateri smo se odločili, da bomo nadaljevali s stavkovnimi aktivnostmi.
Današnje stavke se udeležuje večina tožilcev, ki so včeraj vladi posredovali predlog za dodatek k plači v višini 1244 evrov bruto. Vladna stran tem zahtevam noče ugoditi, saj si želi celovite in enotne prenove sistema plač v javnem sektorju brez parcialnih dogovorov. In v kakšni obliki se zaostritev odraža pri zdravnikih? Sindikat Fides je vodstvom zdravstvenih zavodov predal preklice soglasi za nadurno delo. Soglasje naj bi umaknila polovica zdravnikov v državi. Tako bodo delali 40 ur tedensko in ne več kot 16 ur neprekinjeno. S tem se bodo čakalne dobe še podaljšale, zagotovljene pa bodo le nujne službe. Preklic soglasij bo po nekaterih zdravstvenih ustanovah začel veljati takoj, v splošni bolnišnici Slovenj Gradec pa po 30-dnevnem roku. Več Maja Morela.
V slovenjgraški bolnišnici je soglasja dostavilo 73 od 106 zdravnikov specialistov, kar je 70% vseh zdravnikov v bolnišnici, pojasnjuje direktor Janez Lavre. Po njegovih besedah to ne prinaša nič dobrega.
To pomeni velik organizacijski izziv za vse predstojnike oddelkov, ki bojo morali skladno s to direktivo razporediti zdravnike po deloviščih, kar pomeni, da bomo izvajali samo 40% programa bolnišnice.
Izvajali bodo le delo v urgentnih ambulantah, skrbeli za hospitalizirane paciente ter izvajali nujne operacije. Operacije pri rakavih bolnikih in pri vseh tistih, ki so starejši od 65 let in mlajši od 18.
Zelo velik administrativni izziv bo tudi za vodenje čakalnih seznamov in čakalnih knjig, ker bomo morali pregledovati in izločati tiste paciente, ki jih bodo zdravniki pogledali, ker je to njihova zakonska obveznost.
In kaj bi se moralo zgoditi, da se razmere izboljšajo?
Vsekakor v prvi vrsti mora prevladati razum, da se predstavniki vlade, tisti, ki razumejo, kako se v zdravstvu dela, organizira delo in zakaj se skrbi, sesti s predstavniki Fidesa, morda tudi s predstavniki ostalih zdravniških organizacij in se dogovoriti, kako v bodoče.
Preklic soglasij zdravnikov bo takoj v veljavo stopil tudi v splošni bolnišnici Celje, so pojasnili v pisnem sporočilu. Tudi pri njih se je za to odločilo 70% zdravnikov. Kot so zapisali, bodo kljub temu zagotavljali polna delovišča na urgentnem centru. Zaradi pomankanja zdravniškega kadra pa bodo nekateri kljub evropski direktivi morali opraviti več kot le 48 ur tedensko.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Upokojenci so prejeli višje pokojnine. Tisti s pokojnino 800 evrov so dobili 65 evrov več.
Ruska in ukrajinska stran nadaljujeta napade z droni.
Šport Olimpija in Jesenice že 25. finalista domačega hokejskega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno poročamo o treh prometnih nesrečah, od tega dve na Štajerski avtocesti, zaprte prehitevalni pas za razcepom za Dobrova proti Mariboru ter oviran promet za priključkom Šentjakob proti Mariboru. Nastal je tudi zastoj, sega na ljubljansko vzhodno obvoznico do priključka Bizovik in na ljubljansko severno obvoznico do Novih Jarš. No, nesreča pa tudi na cesti Kranj-Škofja Loka, kjer je pri Svetem Duhu promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi okvare tovornega vozila pa je promet oviran na dolenjski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Nekaj zastoja tako tudi na severni ljubljanski obvoznici med Savljami in Šiško proti Kosezam, pa na dolenjski avtocesti med Malencami in Šmarjem Sap proti Novemu mestu. No, danes in jutri pa bodo na gorenjski avtocesti v predoru Karavanke potekala dela. Med 8 in 16 uro bo promet potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Srečanje o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki ga je včeraj gostil predsednik vlade Robert Golob, je prineslo pomemben premik glede drugega bloka jedrske elektrarne JEK2. Vse parlamentarne stranke so se strinjale, da bodo skupaj oblikovali referendumsko vprašanje o tem projektu in da bo posvetovalni referendum še letos. V gospodarski zbornici so pozdravili poenotanje. Veseli so tudi potrditve politike, da je jedrska energija nepogrešljiva za prihodnjo zanesljivo energetsko oskrbo države. Tone Gorjup.
Golob je verjetno marsikoga presenetil, ko je dejal.
Danes smo se vsi strinjali, ne samo vse stranke, ampak tudi vsi ostali vidni predstavniki, da je pot, ki jo trasiramo naprej, temelji na dveh virih, na eni strani obnovljivi viri električne energije, na drugi strani jedrska energija kot del brezogljične prihodnosti.
Vseh pet strank se je poenotilo tudi glede referenduma o JEK 2. O tem so bila mnenja pred tedni precej deljena, ko pa je SDS 18. januarja vložila zahtevo za posvetovalni referendum, ki je nujen za zagotavljanje stabilne oskrbe z energijo po konkurenčnih cenah po opustitvi premoga, koalicija, ki bi izvedla referendum čez nekaj let, ni mogla več odlašati. Zato tudi včerajšnji posvet in na njem poenotenje. To so zahtevali tudi predstavniki gospodarstva. Golob je po srečanju še dejal.
Želimo, da je vprašanje skupaj definirano, z tega vidika tudi dovolj jasno, referendumsko vprašanje, in da se ta referendum, da vsi podpiramo to, da se ta referendum izpelje še v letošnjem letu.
Referendumsko vprašanje bodo oblikovali na osnovi resolucije o miroljubni rabi jedrske energije, ki jo bo vlada v naslednjih tednih poslala v državni zbor. Vodja SDS Janez Janša je dejal, da so pripravljeni umakniti svojo zahtevo in jo vložiti skupaj z drugimi parlamentarnimi strankami. Kot je dejal, so v SDS veseli informacij in zagotovil
nekaterih prisotnih ministrov v zvezi z tem, da je možno postopke pospešiti. Tukaj se vsak mesec časa, ki ga bo Slovenija pridobila in se bo prej postavila v to vrsto za jedrske reakt, meri v desetinah milijonov evrov.
Janša je dodal.
Je čas tukaj tudi finančna komponenta in prej se prije do te načelne odločitve, prej bo se to na voljo.
Spomnil je, da se trenutno v Evropi gradi skoraj 60 reaktorjev, zato je pospešitev postopkov pomembna. Gradnja JEK2 je nujna za realen zeleni prehod in pomeni, da bodo uporabniki električne energije v Sloveniji v prihodnjih desetletjih imeli na voljo cenen vir energije. Predsednik NSi Matej Tonin je dodal.
V tem trenutku v Evropi deluje 100 jedrskih elektrarn, druge po svetu 412. Jasno je, da si v današnjem svetu praktično ne znamo več predstavljati razogličenja brez jedrske energije.
Tako kot Janša se je zavzel za čim prejšnjo odločitev o gradnji. Na nujnost poenotenja o JEK2 je tik pred včerajšnjim sestankom opozoril jedrski strokovnjak Stane Rožman na Radiu Slovenija. Verjeti je treba, da skupaj delamo nekaj dobrega, da smo se odločili za projekt, ki bo Sloveniji zagotovil stabilno in zanesljivo oskrbo z energijo, vzdržno ceno ter odločno prispeval k nizkoogljičnosti, je dejal. Tudi nekdanji prvi mož JEK Krško je ocenil, da bi novo elektrarno lahko dobili v 10 letih. O malih jedrskih reaktorjih, ki bi jih lahko nameščali v tovarne, pa je dejal, da so še v razvojni fazi. Ko bodo zaživeli v praksi, bo prostor zanje tudi v Sloveniji.
Državni zbor je opravil sejo, na kateri so poslanci prvič obravnavali predlog novega energetskega zakona. Ta je, predvsem zaradi predvidene napovedi vgradnje plinskih kotlov in peči na lesno biomaso kot primarnega vira ogrevanja, pri nekaterih novogradnjah naletel na buren odziv. Vlada je sicer v primeru lesne biomase v ponedeljek napovedala omilitev predloga. Več Marcel Krek.
Morbitna prepoved plinskih kotlov in peči na lesno biomaso v novogradnjah je vznejevolila lep del javnosti, ne le parlamentarne opozicije. Premier Robert Golob je nato v ponedeljek v državnem zboru presenetljivo zatrdil, da bodo pri lesu bolj popustljivi. To je danes ponovila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Sršen.
Velja pa povedati, da bo omejitev za trdna goriva v novih hišah na območjih, ki bi jih občina določila kot problematične z vidika kakovosti zraka, tekom zakonodajnega postopka umaknila.
To sicer pomeni, da je zakon na poslanskih klopeh še vedno enak kot pred ponedeljkovo napovedjo sprememb. Že od vsega začetka mu najbolj glasno nasprotuje opozicijska NSI, ki Golobovi obljubi o popravkih ne verjame. Zato je v državni zbor danes vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma. Jernej Vrtovec.
Se bodo namreč predlagane spremembe močno, zelo močno posegle v življenje ljudi, določile pa bodo tudi prihodnjo energetsko politiko Republike Slovenije ter s tem močno vplivale na poslovanje energetskih družb, delovanje lokalnih skupnosti in gospodarstva.
Na vprašanje, ali bodo pri NSI ustrajali z referendumom tudi v primeru ustreznejših popravkov predloga, pa je Vrtovec dejal.
Ko bo vlada črtala člene zakona, bomo pač pogledali, kaj je vlada prečrtala, kaj spremenila, pa bomo videli, zakaj se gre.
V NSI bodo začeli zbirati tudi podpise pod peticijo, s katero želijo preveriti podporo državljanov morebitnemu naknadnemu zakonodajnemu referendumu. Stranka ob tem opozarja, da nikakor ni proti nizkooglični virom energije, a da morajo biti ukrepi razumni in ne na plečih ljudi.
Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, ki jo zaradi očitkov o nesmotrnem nakupu 13 tisoč računalnikov čaka razprava o interpelaciji, je pojasnila, kdo bo upravičen do te opreme. Vlada je namreč sprejela novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Do omenjenih računalnikov bodo upravičeni tisti, ki imajo vsaj enega otroka v osnovni šoli in so kot prejemniki do otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred. To pomeni vse, katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 221,46 evrov. Če oprema ostane, se lahko krog upravičencev razširi na drugi dohodkovni razred, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 369,11 evra. Glede na to, da računalniki še nimajo operacijskega sistema, bo nameščanje le-tega potekalo istočasno s postopkom sprejemanja zakona v državnem zboru, je povedala ministrica in dodala.
Takoj po sprejetju zakona v državnem zboru bo objavljen poziv in takrat, ko bodo upravičenci prijeli odločbe, bodo lahko dobili tudi računalniki, ki imajo odprtokodni operacijski sistem nameščen na prenosnikih. Seveda bodo nameščeni tudi antivirusni programi, ker je bilo veliko govora tudi o tem. Število upravičencev je večje od število prenosnikov, saj verjamemo, da ne bodo vsi oddali, se ne bodo odzvali na ta poziv, tako da število upravičencev je še zmeraj večje, ampak je pa bistveno manjše kot 400 tisoč, kot je bilo določeno v samem zakonu.
Upravičencev je zdaj približno 30 tisoč. Strošek nameščanja odprtokodnega operacijskega sistema pa pride približno 25 evrov na prenosnik, je še povedala Stojmenova Duh.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska komisija je danes predstavila predloge ukrepov, s katerimi želi odgovoriti na nezadovoljstvo kmetov, ki so se odpravili na ulice in ceste številnih evropskih držav. V predlog za podaljšanje odprave carin na uvoz blaga iz Ukrajine do junija 2025 je vključila mehanizem, ki bi omogočil ukrepanje v primeru negativnega vpliva določenih izdelkov na trge v EU. Komisija je pripravljena tudi na določena odstopanja od pravil glede obdelave zemlje v okviru skupne kmetijske politike. Kmetje se na predloge zaenkrat še niso odzvali. Rusija in Ukrajina sta tudi danes izvajali medsebojne napade z droni. Ruska stran je z več kot 20 brezpilotnimi letalniki in vsaj 3 raketami napadla cilje na jugu in vzhodu Ukrajine ob frontni črti. O škodi na civilni infrastrukturi in ranjenih so poročale lokalne oblasti v regijah Harkov in Mikolajev. V delu regije Donetsk, ki je pod rusko okupacijo, pa sta bila po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti z droni ubita dva civilista med vožnjo v avtomobilu. Ruska zračna obramba naj bi ob tem prestregla tudi več ukrajinskih dronov nad svojim ozemljem, med drugim nad regijo Pskov na zahodu države, kjer Rusija meji na Belorusijo, Latvijo in Estonijo. Ukrajinski dron je poškodoval tudi rafinerijo ob avtocesti v bližini Sankt Petersburga, drugega največjega mesta v Rusiji. Tuji mediji pa poročajo o novih napetostih med ukrajinskim političnim in vojaškim vrhom, ki so znane že nekaj časa. Izraelske sile nadaljujejo obstreljevanje Gaze, predvsem mesta Han Yunis v južnem delu palestinske enklave, kjer borci in policija Hamasa utrjuje svoje položaje. Prihaja tudi do strelskih napadov, spopadov obeh strani. Neprestani zračni napadi in deževje so številna območja spremenila v pustošeno polje blata in ruševin. Izraelski inštitut za nacionalno varnost medtem poroča, da je Hamas znova prevzel nadzor nad nekaterimi območji v osrednji in severni Gazi, ki so jih po težkih in krvavih spopadih konec lanskega leta zavzele izraelske sile. Tako Hamas kot islamski džihad izvajata mobilizacijo med Palestinci in krepita svoje vrste. V Nemčiji nameravajo del državne pomoči, ki jo prejmejo prosilci za azil, v prihodnje dati na voljo v obliki dobropisa na plačilni kartici. S tem nameravajo razbremeniti lokalne uprave in onemogočiti pošiljanje sredstev iz državne blagajne v tujino. Večina zveznih dežel se je uskladila glede skupnih standardov za vzpostavitev sistema, ki naj bi začel delovati poleti. Vsaka dežela pa se bo sama odločila o višini sredstev in drugih dodatnih funkcijah. Izvršni direktor koalicije za preprečevanje evtanazije Alex Schadenberg in zdravnica doktorica Bojanka Štern sta na sinočni okrogli mizi v Ljubljani spregovorila o tem, do kakšnih skrajnosti običajno privede zakon o evtanaziji. Dogodka, ki je bil še posebej pomenljiv v luči sprejemanja slovenskega zakona o samomoru z medicinsko pomočjo, se je udeležila tudi Marjana Debevec.
Alex Schadenberg je navedel več primerov, ki nakazujejo, do kakšnih skrajnosti zdrsne družba, ko sprejme smrt na zahtevo. Omenil je vojno veteranko, paraolimpiko, ki je zaprosila za možnost dvigala v hiši. Namesto tega ji je ministrstvo ponudilo evtanazijo. Enako se je zgodilo mladi materi dveh deklic, ki je na invalidskem vozičku od svojega 17. leta. Kljub temu je končala fakulteto in bila ves čas v službi. Ko je zbolela, je zaprosila za status invalidne osebe. Odgovorili so ji, da bo nanj čakala od 6 do 8 mesecev, evtanazijo pa lahko izvedejo v 90 dneh. Ali pa dekletu, ki ima samomorilne misli. Ko so se težave znova pojavile, je odšla v bolnišnico po pomoč. Tam so ji povedali, da je psihiater na voljo šele čez 5 mesecev, ponudili pa so ji samomor z medicinsko pomočjo.
To se dogaja zato, ker obstaja samo ena jasna ločnica. In to je, ali te lahko ubijem, ali te ne smem. Ko enkrat sprejmete, da je dovoljeno ubiti drugega, ostaja le še vprašanje, kdo izvaja ubijanje in zaradi katerega razloga. Zdravnica doktorica Bojanka Štern pa je poudarila, kakšen nesmisel je, da bi moral zdravnik ubiti svojega pacienta in kako bi ljudje s tem izgubili zaupanje vanj.
Mi kot družba, ki je nekako šla v smeri humanizacije po drugi svetovni vojni, smo odpravili smrtno kazen za najhujše zločince. Sedaj na brutalen način ponujamo ljudem v stiski pomoč pri umiranju, pri samomoru ali celo pri evtanaziji. In družba, ki prestopi ta Rubikon, je po moje izgubljena družba.
Alex Schadenberg je še povedal, da v Kanadi pripravljajo zakon za evtanazijo duševno bolnih. Razpravlja se o evtanaziji otrok. Zanjo namreč zaprosi le majhen delež smrtno bolnih. Večinoma gre za ljudi, ki se zaradi bolezni znajdejo v stiski, so osamljeni ali v finančnih težavah.
Obhajamo praznik velikega prijatelja mladih in ustanovitelja salezijancev svetega Janeza Boska. Dopoldne so imeli salezijanci iz vse Slovenije na Kodeljevem duhovno obnovo. Ob 12. uri pa so se jim pri sveti maši pridružili tudi dijaki iz gimnazije Želimlje. Somaševanje je vodil kaplan na Rakovniku Janez Suhoveršnik, ki je mladim sporočil, da je Don Bosko vedno ustvarjal okolje, ki je bilo prežeto z dobrimi odnosi.
Tako z dobrimi odnosi med mladimi, kot tudi tistimi sodelavci, ki je delal. Pomeni, da so preko dobrega odnosa so potem tudi lahko pritegnili mlade ali pa so skupaj z njimi naredili nekaj velikega, nekaj svetega, nekaj božjega. In pa drugo sporočilo je to, kar je Don Bosko videl tudi v mladih ali pa med mladimi, da je navzoč Jezus. V teh sanjah pri 9 letih, 200 let letos obhajamo, no je prav med mladimi srečal Jezusa in pa Marijo. No in tudi mi v mladih, pravzaprav skupaj z njimi, odkrivamo te božje sledi.
Že sinoči so v okviru misijona na Rakovniku mladi pripravili slovesne večernice pred današnjim praznikom svetega Janeza Boska. Za otroke pa so poseben dan pripravili v nedeljo.
Včerajšnji večer je minil v znamenju domačega hokeja. V 6. krogu 2. dela slovenskega prvenstva so se namreč srečali Celje in Triglav ter Olimpija in Jesenice. Če so Celjani na domačem ledu pričakovano s 4-2 ugnali kranjske Triglavane, pa smo v Tivoliju videli dramatično tekmo preobratov, ki so jo po 10 serijah kazenskih strelov s 4-5 dobili Jeseničani. Zmago so se v 25. finalu državnega prvenstva pridružili prav včerajšnjim in večnim tekmecem. O tem trener železarjev Gaber Glavič.
Za kaj več v finalu bomo siguren rabili kakšen pomoč. Zdaj, če se ozrem ali na slovenski prostor, na cele, na Olimpijo, ali na Avstrijo, na Italijo, klek se, bom rekel, vsi gibljajo, vse ekipe dejansko se spreminjajo skozi leto, kakšnega igralca pač oduzamejo, kakšnega dodajo. Jaz upam, da mi v tem obreku v to smer odreagiramo, pa probamo presenetati v final.
Kdaj točno se bo finalna serija začela, še ni znano. Gremo na sneg. Slovenska mešana ekipa nordijskih kombinatorcev v postavi Aljaš Janhar, Tija Malovrh, Teja Pavec in Lovro Percel-Seručnik je namreč osvojila naslov mladinskih olimpijskih podprvakov v Južni Koreji. Zaostali so le za Finci, bron pa so osvojili Italijani. No, Tina Šutej, najboljša slovenska atletinja in skakavka s palico, pa je na dvoranskem atletskem mitingu v Češki Ostravi z zmago in skokom čez 4,73 m včeraj odprla zimsko sezono. S tem je napovedala novo izjemno sezono, ki se bo v začetku marca končala z dvoranskim svetovnim prvenstvom v Glasgowu. Še to, košarkar je CD-vite Olimpije drevi čaka zadnja domača tekma v evropskem pokalu. V sklopu 17. kroga v Stožice prihajajo Levi iz Londona, pred tekmo Zoran Dragič.
Vemo, da bo zelo težka tekma, tako da gremo 100%, gremo v to tekmo, da z dneva v dan v bistvu probamo napredvati v naši igri in da se pripravimo maksimalno na naslednje tekme.
Tekma se bo začela ob 18:30. Olimpija sicer že dalj časa nima več možnosti za končnico. Zmaj bodo tako evropsko sezono sklenili prihodnji teden v Parizu. Drevi so sicer na sporedu tudi 4 obračuni v Euroligi. Športu v tripodneva sem pripravil Marcel Krek.
Ko se vam zamaši nos, uporabite Sinopret. Za sinuse in nos odpret. Sinopret.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Dragi poslušalci, s Piko lahko še vedno koristite največ ugodnosti. Unovčite številne kupone s popusti, znižajte vrednost celotnega nakupa in izkoristite številne možnosti zbiranja dodatnih pik. S Piko lahko tudi plačujete. Z družinsko kartico pa pike lahko zbira vsa družina. Odkrijte še boljšo piko na svoji pika kartici v aplikaciji Moj M in na Mercator.si. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, v notranjosti Primorske do 13 stopinj. Jutri se bo po dokaj jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan oblačnost povečala. Popoldne bo v severovzhodnih krajih lahko padla kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 3, ob morju okoli nič, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V soboto bo večinoma sončno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, ki se bo lahko občasno pojavila tudi ob morju. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana jasno 7, Maribor 8, Murska Sobota jasno 6, Celje 8, Novo mesto jasno 10, Ilirska Bistrica 13, Postojna jasno 11, Velenje 10, Metlika 9 stopinj, Idrija, Hrastnik in Rogaška Slatina 8, Listca 7, Kranj, Logatec in Gornji Grad 6, Mežica 5, Jezersko 4 in Kredarica zmerno oblačno minus 2. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas za razcepom za Dobrova proti Mariboru. Nastal je zastoj, sega na ljubljansko vzhodno obvoznico do predora Golovec in na ljubljansko severno obvoznico do Rondoja Tomačevo. Zaradi nesreče oviran promet tudi za priključkom Šentjakob proti Mariboru na štajerski avtocesti. Na Podravski avtocesti je oviran promet med priključkoma Lancova vas in Podlehnik proti Gruškovju. Na cesti Kranj Škofja Loka pa pri Svetem Duhu zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Na Pomurski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Turnišče in Gančani proti Murski Soboti. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.